tamin'ny raha izy tiamo zafa no ny antony de tena
tsy fantarana kely fa
ny fokosany falavy de efa niazakazaka ty mino fa naivo tato efa tao anatiny fanatrehan'andriamanitra aleloia ka de mino fa nitoety fotoa ty de ombany fitarihany fanamasina hatrany ary raha mitsanga neto a mano fa elaela ihany a tsy teto amin'ty toerany ity fa tena noho ny antony marinafa fa ny zavatra ny fanarako tamin'ny tompo hoe tompo horaisiko daholo indray io ny horaisiko daholo zay mety ho andraiky tsy afaka raisina tsy mirelase nininina mihitsy mety fotoana kely fotsiny fa loran'andriamanitra moa fa tonga somatsara ny vahinaira misaotra betsaka anao reo zay tonga tany an-trano tamina ady a misaotra an'andriamanitra tsy maintsy ino an'izay tsy afaka fa tsy solana mihitsy fa de faly fotsiny aloha de misaotratsika tsyriavo an'izay tonabavaka tamin'ny lafiny rehetrarehetra ny zavatra rehetra moa de niara-ny asa tamin'izay fandaminan'andriamanitra azy a ho an' jesosy rery voninahitra aleloia de mbola faly a tena faly mahitatsika tsyriavo faly mahita ny sela efa elaela tsy nahita ny sela fa de faly mahitatsika tsirala iavy a seranano manofo de voninahitra an'andriamanitra ny amin'ny fahitana antsika tsiray avy iany tenin'andriamanitra sy tsara lasana vavy a tenin'andriamanitra zay napetraky ny tompo tao anatin'ny foko tya na za teo ampisainana nyty tenin'andriamanitra tiaka de mianatra zavatra be dabe zavatra lalina fa matoky nipetraka eto amin'ny fiainako teo amin'ny lalako nataon'andriamanitra hoetiko atao anatin'ny fiangonana ho fampaherezana anao de misy antony any am'izay fiainako am'izay fiainanao indrindra moa amin'ny zavatra ara-panahy indrindrindrindra ao ambadiko ty tenin'andriamanitra ty aleloia vonona ve anao iain'ny tenin'andriamanitra
aleloia
raha misy fatorotoriana de tsy hay mihitsy ny fatorotoriana fa ao anatin'ny fifantohana tantelaky tsy ho lavabe a raha senda lavabe ty de hozaraiko anakiroa amin'ny heriny mety hotoy any fa ezahako amza mety ho fitaritan'ny fanaymasina anahy amitina an'ity araky n'izay fandehany eto a fa ny zavatra tena faniriko ary tanjoko ao anatiny zay tenin'andriamanitra hotoriana de hitondra vokatra eo amin'ny fiainanao ane zany aleloia hitondra vokatra tsara ao anatin'ny fihinana tenin'andriamanitra maty be dabe ny karazan'olona miaina aleloia be tena mitsetsetra be fa rehefa mivoaka eto de zavatrafa ny zavatra mitranga satria mivoaka miafronte any am'izao tontolo zao mantsika de zavatra fa ny zavatra mitranga fa tena mirary ho anao zay tonga eto androany tena mirary araky ny vavaka nataoko tamin' jesosy hoe tompo ny tsirairay avy dia andray zavatra ao anatiny folo ary di amoany anatinao ary hitondra vokatra tsara hitomponao eo amin'ny fanarahanao an'andriamanitra aleloia tsy hompiai mifotsiny anyanao ka mitsofoka de mivoaka fa hompiai feny fankatoavana ianao de ahita fahombiazana ianao amin'ny fanompoanan'andriamanitra aleloia ndrameko ny lohateny ty tenin'andriamanitra ity de hoe ny sitrapon'andriamanitra la volonté de dieu a de ahoana ny fomba fahafantarana azy a eo amin'ny fiainana aleloia okay tsy maintsy maka référence ao anatina tenin'andriamanitra sika ary ny fotoana nananako manana nyte tenin'andriamanitra ka de nezaka fotsiny nezaka foana nynaka zay référence amin'ny alalan'ny ty satria tsy afaka ny teniteny foana eto hoe mandeha fotsiny any am'izay mety ho fahaizako tsy amikera lasanabavina mitanjaka no ampitako an'izao ava jehova ny amin'ny fananany jehovah tompony maro a no fahafahako mampita nyty afatry ty ny sitrapon'andriamanitra sy ny fahafantarana azy sokafo ny tenin'andriamanitra eny an-tananao a hiaraka maky tenin'andriamanitra isika ao anatin'ny baiboly irery any a soratra masina zay mety tsy ndrimarin'andriamanitra no akatsika ny référence ao anatin'ny fanompoana ao an'andriamanitra raha lasana bavy ny resaka eto amin'izay toy an'ity tenin'andriamanitra tya any amin'ny fiafarany de tsy maintsy ny fanay masina irery ihany ny fanay masina zay faratapony am'izay mety ho fana misy aty amin'ny ambany masoandro no hitondra anao am'izay mety ho fanapaha-kevitra ho raisinao eo amin'ny fiainanao na amin'ny lafininy io na amin'ny lafininy de ny fanay masina irery ihany no tsy maintsy tompony teny fara am'izay zavatra ho ataonao ary zay zavatra zay ho ataonao am'izay toyany manomboka androany makany am'y rahapitso na mininy na fiainanao ara-panahy, na ininy fiainanao ho desizion zay ho raisinao, de fa de dio karazana ba fa tsy maintsy nositrapon'andriamanitra no tanteraka. Alleluia. Raha mbola koiniko ianao na tianao na tsy tianao, tsy maintsy mise soumettre ianao, tsy maintsy mandohaly eo anatyandala atao hoe sitrapon'andriamanitra. Ny sitrapon'andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Alleluia. Tsy maintsy tanteraka, na novely na voaina, ny sitrapon'andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Ovakitsika ny vavaka zay nampianary ny tompo a anomboatsika amin'ny tenin'andriamanitra ity. I Jesosy no nampianatra an'izao vavaka izao, iarahantsika mamaky ana dia haitsika faraka to vavaka to ny tena hain'olona tsenje, na katolika na protestant na inona nena, dia mahay an'ity vavaka miaraka amin'ny fanikem-ponoana haitsy anjely, fa tsy ho vitan'ny fahaizana tsenjely mitohy an'ny tantara, fa ny fampiarana sy ny fahaizana miaina hoe tena zany tokoa ve ny sitrapon'andriamanitra eo amin'ny fiainako. Matio toko faheniny sokafo ny tenin'andriamanitra zay ny an-tananao. Matio toko faenina andininy fahasivy sy fahafolo. Vavaka nampianaran'ny tompo ty haitsika zay nefa ovakiko amin'ny tsy boky fotsiny aminao ty fa tenin'andriamanitra ty vakiko ty amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany mivavato izao ianareo rainay zay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao a, de ny fafolo ho tonga ane ny fanjakanao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ity an-tany tahaka ny any an-danitra. Halleluja. Misy zavatra tsy maintsy ekeny ekeny ny fo, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Mahiako foana amin'ny fanomboanyity tenin'andriamanitra ity amin'ny tome raha fa tsy hoe ianao nga hivadika finoana tsy lasa pino mino an'i Jesosy Kristy tompontsony anao fa hivadika finoana hafa, dia tsy mbo resaka amin'izay zavatra ho ataonao any amin'izany hafa zavan-jany efa raha mbola pino tsara, ataoko hoe mbola ijora, mbola telompo an'i Jesosy ianao manomboka zao ka mbola zay voady nataonao an'andriamanitra, mety ndehandeha mety tsy mifanaraka amin'izay lohanao sy zay mety ho programa ampiainanao, fanjaranao tsy maintsy miteny amin'i Jesosy ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao. Alleluia. Ny fanekena fanaovana sitrapon'olona de tahatsy ny ao anatin'ny koliny atao hoe fakatoavana amin'izay fitondran'andriamanitra eo amin'ny fiainana. Hotatsika eo moa izy any mifarana hoe ahoana ny fahafantarana azy hoe sitraponao ve Jesosy zany fiainako zany, sitraponao marina ve zany lalako zany, sitraky ny fonao marina ve zany famindrako fandehako zany fanipokanao zany andriamanitra. Misinona mantsy rehefa anelolohantsika mba hahafantaranao tsara hoe ao tsara zany. Ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao. I Jesosy no name an'le nampianatra an'le vavaka, misy anto matoa Jesosy miteny an'izany ho atao ane ny sitraponao. Iraka Jesosy dia tsy maintsy mampianatra mampilaza milaza antsika hoe ho atao ane ny sitrapony ray ianao le mpanara ty an'i Jesosy. Teneny mandraka arivo ao anatin'ny vavaka ao hoe Jesosy eo atao ane ny sitraponao. Alleluia.
Alleluia.
Ny manao ny sitrapon'andriamanitra ka lasana bavy de manompo tseta amin'ny momo anakay anao manaiky ny anao ny sitrapon'andriamanitra, de tsy maintsy milefitra tanteraka ny sitrapon'ny nofinao sy ny lobe anao sy ny zay mety ho fahaizanao zavatra, fa tsy maintsy mandeha anao manaraka ny sitrapon'andriamanitra eny fa na de marary sy tsy takatry ny sainao ary indraindray. Raha misy miteny olona anankiray hoe ao anatin'ny aretina ny misitrapon'andriamanitra ahafahan'ny olona anankiray manakaiky an'i Jesosy bebe kokoa, raha misy miteny anankiray anatina ohatra hoe no épreuve no zavatra mitranga ao amin'ny fiainana permettez-n'Andriamanitra mitsangy eo amin'ny fiainana no fahafahan'le olona manantona ny jesosy bebe kokoa ny sitrapon'andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Alleluia. Tsy fantatro zay mety ho fiantefany zany zavatra zany eo amin'ny fiainanao, tsy fantatro zay mety ho fanapaha-kevitra ngedabe na mety ho kenina ngedabe hoatohatehan'ny fiainanao ao arinany zao tenin'andriamanitra zao. Fa ny zavatra azoko antoka eo amin'ny fiainanao, tena azoko antoka satria jesosy no nampianatra ny référence rehetrarehetra, tsy maintsy raha voandraha manaiky ianao anao ny sitrapon'andriamanitra, na de inoninona mety mbola ho alonao ao anatin'izany zavatra any, tsy maintsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao ny sitrapon'andriamanitra. Alleluia.
Alleluia.
Mitohy ty tenin'andriamanitra ty. Marinako teo hoe amin'ny lafi ny rehetrarehetra mihitsy, mandeha miasa ianao, mandeha ninoninona ataonao, tompo inona ny sitraponao androany raha mbola velonaina koa ianao. I jesosy de nanana an'ity tao anatina épreuve, ary teo mpany manana nytony teny rehefa manao mitory teny ohatra an'izao misy zavatra tonga ho azy zany, tsy fantako fa miaiky ny fanamasina fotsiny a, ary zay fehikeko ny fanamasina zay no irirariko mihitsy mba hoe keny ny any anatinao azy, satria fanan'andriamanitra fanatsara, fanatsara, fanatena extraordinaire ny fanan'andriamanitra raha lasana mafy. Vavaka nataon'i jesosy izy ity tao anatina épreuve farak'izay mafaitra sy mangidy indrindra zay ny iainany teto ambonin'ny tany. Tsy mitena hoe voatery tsy voatery zany ny zavatra olalovanao eo anatina zavatra mafaitra, fa ny zavatra fantatra fotsiny de zao na inoninona zavatra mitsany na marary na mampitomany na mampifaly, zay ny sitrapon'andriamanitra, de zay ny sitrapon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Nanjaranao manaiky a jesosy, vavaka jesosy teo amin'ny zaridainany Getsemane ity zavatra ity. Mavesatra ty vavaka nataon'i jesosy ity, fa zay tsy maintsy lalana lalovan'i jesosy, de tsy maintsy nekeny na de mafy ny nofony ary, fa tsy maintsy nekeny. Ianao mpanagadian'i jesosy tsy maintsy ekenao ny sitrapon'andriamanitra, na tianao na tsy tianao, fa ny vokany avy eo fotsiny a no tsy ho azonao an-tsaina ny fitondran'andriamanitra. Ho vakitsika ny vavaka nataon'i jesosy teo amin'ny zaridainany Getsemane. Na ny foko ara tao maheno an'ity vavaka ataony mahavesatra hoe ahoana tompony mbola fafana mitey amina stady zavatra mangidy ohatrany zany, satria zao izy ny atao hoe jesosy. De ianao koa le mpanaradia azy manaraka zay nataontsika. Marka ao Marka toko faefatra ambin'ny folo, vavaka matsiro be ty, fa sady vavaka na lehilahy ao anatina vavatra ao anatina fangidina indrindra farak'izay extrema angamba ra zay ny azo lazana azy. De jesosy tompontsika nanao an'izao vavaka izy. Marka toko faefatra ambin'ny folo, ao Matio izy toko faenina amby roapolo a 36-39, fa ny amin'ny Marka toko faefatra ambin'ny folo izy a no vakitsika. Marka toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa amby telopolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Atonga tany amin'ny say izay atao hoe Getsemane izy, de hoy Jesosy tamin'ny mpianany: mipetray eto ianareo mandra-pivavako. Ary nitondra ny Petera, Jakoba sy Jaona izy a, de talanjona sady ory indrindra, ory indrindra Jesosy io. Nandiny vaivatra amin'ny telopolo, aroa izy taminy: fa diranovana loatra ny fanahiko, toy ny efa ho faty mitoera eto ka miareta tory, ka miareta tory. Engavy ny mpianany zany izy mba hoe akaikiny, fa diranovana loatra, misy zavatra mavesatra iainany ho andalovan'i Jesosy, tonga efa ho faty a mitoera eto a ka miareta tory. Andiny fa dimy amby telopolo, anony nandrosika kely izy dia ny ankohaka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialany zany ora izany taminy, raha azo atao, raha azo atao. Andiny fa dimy amby telopolo, aho izy abaraiko ny zavatra rehetra ainao, esorianiko ty kapoka ity. Fantatry Jesosy sara ny zavatra hitranga rehefa aveo, nefa aoka tsy ny sitrapokonyno aoka tsy ny sitrapokany no atao, fa ny anao. Alleluia.
Alleluia.
Ny zavatra rehetra dia ainao tsara ty Jesosy sara mihitsy fa ain'Andriamanitra tao ny manalan' Jesosy eo ny eo ao anatina fraction de seconde, inona ny zavatra tsain'Andriamanitra ka lasana vava hoe aiala ao anatin'le zavatra mangidy sy magaza tao kanefa nampinefo aoka tsy ny sitrapoka ny eno atao fa ny anao. Alleluia. Tapao androany ka lasana vavy ny fieritreretanao mahay zavatra, ho fieritreretanao hoe ianao de tsy zavatra zay ataonao de tsy maintsy mireusira zavatra zay ataonao ianao na mandalo zaozaozao fa ekeo ekeo hoe tompo zao ve misitraponao manaika fa ainao atao nefa ny zavatra rehetra. Alleluia. De tene tenenao anatin'ny fonao fona 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 tsy andao any any tsykapitso any tsy am'izay zavatra olalovanao fa amin'ininona zavatra ho raisinao zanapaha-kevitra aoka tsy ny sitrapoky zany na ivolianao izy na ianao izy ano atao fa ny sitraponao Andriamanitra. Alleluia. Jesosy zany ny agnany sosometra tsika raha lasana bafy tsy maintsy misy sometra am'izay sitrapon'Andriamanitra am'izay zavatra hitsanga amin'ny oavy am'izay zava-misy zao ny am'izay mbola hotony any fanompotsika an'Andriamanitra jesosy de mbola nanao an'izao zavatra ao vakitsika misy iraka kely nampanaovony ray an'Andriamanitra zao ny sakafo fihinany ary tiako mihitsy foana foana mihitsy mamelona ty ty verset ty satria mamelombelona ny any anaty ny zavatra nolazainy jesosy ao amin'ny jaona milazasana ny jaona toko faefatra andininy fa efatra amin'ny telopolo jaona toko fa efatra andininy fa efatra amin'ny telopolo amin'ny anaran'i jesosy hoy jesosy taminy ny haniko de ny manao ny sitrapony zay naniraka sy ny mahavita ny asany ny haniko manoriture angamby izy io amin'ny teny français zany hoe sakafihinana mihitsy mbo fiainanao isanany fiainanao quotidien fiainanao isatsekonde fiainanao isakiny zay misokatra ny masinao fiainanao isaky mandra-piananao eto amin'ny tany teny manao ny sitrapony naniraka ny sitrapony zay namonjy anao ary jesosy etony miteny hoe ny arhany teny manao ny sitrapony zay naniraka sy ny mahavita ny asany. Jaona toko faheno mitondra asika eo amin'ny andininy faheno toko faheno andininy fahavalo amin'ny telopolo mbola i jesosy ihany no miteny an'io zay référence samy fiainatsika andininy fahavalo amin'ny telopolo toko faheno fa tsy nidiny avy tany an-danitra ombahanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ianao zay voavonjy raha lasana bafy tsy voavonjy fotsiny parazaly ianao ka hoe iny ianao sy ny lope anao fotsiny de lasa any ianao mandeha kodana fotsiny eny ny fiainanao tsia ianao zay voavonjy mandehana midira ao tsaratsara kokoa ao anatin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Alleluia. Mety ho mafy io, mety ho feny fifaliana koa nefa fanahoana na hoana tsy maintsy hotanteraka ary efa ny sitrapon'Andriamanitra no tanteraka aho de ho tsy hotakatra ny sainao ny fifaliana mipotrapotraka ataon'ny fanahy masa anatin'ny fonao. Nanina ny vitan' jesosy ny missiony rehefa avinanao ny sitrapony ray izy vita ny famonjena inona ny zavatra ny tsanga tao arinan' jesosy nanao ny sitrapony ray voavonjy tsika faty vitan' jesosy ny sakrifisy rehetra satria nataony ny sitrapony ray nijoroka famonjena fotsiny ny tatio arina manaraka an'izany fahasoavany lehibe zany ianao zay mandalo mety mandalo tsy fantatro zay mety olalovanao am'izao fotoana izao ekeo ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ekeo ny fitantanana fa ny ao ambadika izany tsy ho azonao an-tsaina ny valipoti ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana amin'ny fanarahanao azy miditsy amin'ny tapany faharoa amin'ny tenin'Andriamanitra tytsika ahoana no fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Alleluia.
Alleluia.
Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny romanina Ao Romano toko voalohany, Romano toko faharoa ambin'ny folo azafady. Andiny voalohany, sy faharoa fa nitapany faharoa no tena lesona ho raisina ho anatin'ity fahafantarana sitrapon'Andriamanitra. Andiny voalohany a, tonga de amin'ny andininy faharoa, Romano toko faharoa ambin'ny folo. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Ny fanaoza tontolo zao mety tsy voatery ota ihany na mety zay mety ho faratsiana fa ny fanaoza tontolo zao na am'izay mety ho hevitra sy ny fanapaha-kevitra any anatin'ny fonao sy ny sainao any. Aza manahaka ny fanaoza tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, amantaranao nareo ny sitrapon'Andriamanitra de izay tsara sady akasy tsarana no marina. Koa mivao ny fanavaozana ny saina mba hamatara anareo ny sitrapon'Andriamanitra de izay tsara sady akasy tsarana no marina. Raha lasa nabavy ny fahafantarana fa Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra raha lasa nabavy tsy manao zavatra kitoto. Andriamanitra tsy manao zavatra tandrametaka. Jereovy ny atsara ny lanitra sy ny tany, jereovy ny atsara ny rivotra sy ny oksizena nataon'Andriamanitra. Ny zavatra ataon'Andriamanitra tena zavatra parfaitanteraka. Raha nylatsaka aka ohatra kely anatiny firina, raha nylatsaka mba ho akibo ny zanako iny de tsy raha ianjako angamba mety natsapo an'izany. Ny reflexako voalohany teo amin'ny zanako ny lasaka de ny tanany hoe ampitsara ve dimy ve ny tanany le zana dimy dimy tsara ve tena re vohita voalohany zany hoe ao tsara ao izy anaky dimy. Tonga zany hoe mahay malasa na bavy Andriamanitra mahay dimy natira tsy ampy eo raha efatra tia de zany angamba natao hoe tsy misimisy olana kefa tonga de mivoaka avany izy anaky dimy manao ohatra amin'izao. Zany hoe mahay Andriamanitra de ndraika koa ny faharoana ao ny faharoa de mba ampidimy tongotra koa ao izy anaky dimy ao izy folo. Zany hoe tena mahay Andriamanitra kakasanabaka jereo tsara renina le fenanao hoe jereo nale fenanao ny zavatra atao nakaraha ty fati fahaterahanyity zanako ty moa tena nakarako lesona maro zaka raha za mihitsy tena matiko vitabe manombana fotsiny ny dokotera sy manao ny suivi sy ny tariny fa Andriamanitra rery ny tompony aina, Andriamanitra rery no mpanome sofina sofina de vira nylazaky ny zady iny tonga de afaka quelque seconde tonga de nitomany ao anatiny ay tsy vitany sary famina tsy vitany dokotera. Andriamanitra rery ny manao an'izany. Alleloia, tena mitera azy a fa tena enjana farak'izay faratapon'ny Andriamanitra tompontsika tomponao. Tiako atongavana de zao ny sitrapon'Andriamanitra raha lasa nabavy na de marary aza ndraindray na de misy zavatra mampitomany aza ndraindray ny fahafantarana fa sitrapon'Andriamanitra amin'Andriamanitra tsy manao kitoto azy de ny sitrapon'Andriamanitra ny fahafantarana azy misy fiadanana ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Nanatin'ny apôlera misy fiadanana, misy fitsarana, misy fahamarinana de ozy izy le voalazany tenaandriamanitra hoe amantarana ma sitrapon'Andriamanitra de izay tsara tsara foana rahalahy zanabavy ny sitrapon'Andriamanitra sady akasy tsara no marina. Mialatsiny ampiasan'ity terma kely anakiray ity, Andriamanitra raha lasa nabavy tsy mampijabaka olona anakiray zany hoe iny ianao fa andeha amindra de tonga de lavaka ny latsaranao de ao anao mifoetakao de tena rava tanterakao no mombamomba. Tsy manao zavatra ohatra zany Andriamanitra, tsy manao zavatra mety makarary ndraindray fa le ao ambadika zany zavatra tsara foana de eno ny fanahinao hoe tompona de marariry zany eloko ny fanahinao mamangya eloko fanahinao manome fiadanana ao anatin'ny foko manome be eloko ao anatin'ny foko manome fitsaharana ao anatin'izany lasana vava misy zavatra fanapa-kevitra ho angakanao desizao karaha tsy eno ny fanahinao hoe mandry tsara ny sainao antanio jesosy fa miteny aminao fanamasina tsia tsy izy any tsy izy ny desizao raisinao raha mbola mafilomo anao de mafilo anao de anyrefa midono mitona any amin'ny tolana any ianao, dia andeha anao vao miteny hoe any ianao vo ivelona jesosy a, dia anao tsy niay amin'ny sitraponao ao, satria mety eo amin'ny moment akanao desizy anao tokony efa hiteny aminao fanarasina hoe izy zany misy fitsarana, misy fiadanana, misy zavatra tsara, misy zavatra marina. De hoy zako hoe alasanabavy, mety tsy hita vetivety zany zavatra zany, mila perseverance zany. Misy nanay ny olombelona rehefa be calcul ao anatina fampiretana, de nanay aseritry ny olombelona andriamanitra hoe pourtant mahita ta andriamanitra mila antia andeha amin'ny lasanabavy fa mandeha amin'ny heriny sainy zany, tsy pourtant mahita ohatsiny atao mazie an tonga de mipotsa ny amin'ny mpanao mazina efa mana ty mivadika voninkazo, mivadika biby, mivadika vorona, tsy ohatran'izany andriamanitra. Fa andriamanitra marina, andriamanitra masina, andriamanitra misy zavatra fitsarana afantaranao hoe azany ny sitrapon'andriamanitra. Miakatrakatra kely ny toy ianao lasanabavy, ilaina ny fanahy masina mba hahafahanao mimanana ny atao hoe discernement. Fampiasany gaga fa mpanao politika tiatiny de lasa eko amin'ny filazam-bavao, lasa miseho mampiasa an'izany mo discernement zany hoe afatahan-javatra manomotadidio fa nitevolo papanao kopi ekolera lasanabavy a fatadidio fotsiny fanivavatra va amin'ny fanamay de fanahendry izy, fanamarina izy, fana tsy mamitaka izy, fana mitondra fitsarana izy, fana mamy esprit avy any an-danitra no entiny, tsy mampanaonao fona izy. Alleluia! Tsy mampanaonao fona izy. Mariako tao anatin'ny notre moa zako tamin'ny manateriteny aho le tombo tena hoe ndraindray fotsiny marary, ndraindray fotsiny mety mampitomana, mety efa nandalo an'izany ianao, ndraindray fotsiny mety misy zavatra hoe tsy takatry ny saiko hoe ahoana reny, ahoana reny zany Andriamanitra, aiza maka izy zany, zany fitondranao zany ve tena any ve a Jesosy, tena bonne foi tsara, tena le lalana tena izy ve ty Jesosy. Misy fo ohatra maiky fotsiny teo amin'ny fiainanay, misy olona ny propose zavatra teo amin'ny fiainanay, ay olona arnaqueur fanak'izay professionnel ny olona teo amin'ny lalana, ary zay moa tonga anay teny anao hoe angatao ny esprit discernement avy amin'Andriamanitra hoe izy ve sitrapon'Andriamanitra ve ty zavatra ho atao ty. Tena rehefa tena mifandray tsara amin'Andriamanitra ianao raha lasanabavy, misy zavatra tonga de apetraky ny tompo eo amin'ny laninao, tonga de tapaka avy hatrany, tsy mitohy na ny fifandraisana amin'ny olona ary, satria misy zavatra hafahafa mieritreritry le olona ao ambadika mitaka anao a, sy soloky aminao fotsiny mangata. De tao anatin'izany saika eritreritra fotsiny ndao rangano vazany mpanao an'ity raha lasanabavy fa aza manao an'ity fampino anao hoe secu inona moa lehetra zay tsy mirisika de tsy mirize mirisika ihany no tafavoaka tadidio fa pino ianao raha lasanabavy. Marina mety hoe risika fatany fotsiny any ianao de hoe alefasy fa mandeha rapony tandremo, fa rehefa mitoboka ho aloha ianao de any ianao vao tonga saina hoe tena kay sitrapon'Andriamanitra ty, fataro antanio Andriamanitra, antanio Jesosy, antanio ny fanahiny fa ny fanahiny tsy mbola namitaka, ary ny zavatra tena marina tena marina Andriamanitra ka lasanabavy mahatoria. Alleluia! Ahoana moa raha miray aminy ianao ka mitoetra ao anatinao ny teniny sy ny fiainany sy ny fanahiny mikorinany anatinao? Ahoana ny afahany mitondra anao andeha ho any amin'ny zavatra manaonao foana, andeha ho any amin'ny zavatra tsaraky ny sitrapo? Anankiray moa ohatra teo amin'ny fiainako ny saika nandehanako tao anatina zavatra sitrapon'Andriamanitra, ny zavatra fanapaha-kevitra tamin'ny fahatanorako, rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra tonga de tapatapahana de tena boady radikala aminaranany zany. Atio ariana ty amin'ny folo taona priavy zako hoe Andriamanitra, so ihany fa tapaka, so ihany fa nitomany tamin'izany fotoana zany, so ihany fa narary. Atio ariana vao hitanao hoe aika tsy sitrapon'Andriamanitra le izy, de mampahery anao ary lasanabavy androany. Mety misy zavatra mampitomany ve nalovanao, satria misy zavatra nafoy, misy zavatra mety tsy maintsy nylozana satria ivadika pediafa ny fiainanao, aza mitomany, ery raha mitomany ianao tsy manina fa Jesosy amafa ny ranomasinao. Fa le ao ambadika zany retrarehetra zany rehefa voalahatra aho ny fanaovana ny sitrapon zay tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fiainanao, Suenno ga lasa na bav zany zavatra any. Haleluya! Suenno zany satria ho tarihin'Andriamanitra. Baiboly dia milaza hoe izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Dia zanak'Andriamanitra marina ianao ho tarihin'ny any amin'ny zavatra tena mari, tena izy. Sady misy fitsarana, misy fiadanana, misy fifaliana. Ary tena mampiadana le izy. Haleluya! Dia ny sainy tsara rehefa mivavaka ianao. Mivavaka amintsika satria misy vavaka nampianarany. Vavaky Davida hoe tompampianary foananao ny sitraponao. Raiso atao sakafo isan'andro ka lasana bavy. Aza dino fa miteny an'ity zavatra ity foana moa satria miaina zavatra hafahafitsika amin'izao fotoana izao. Toy ny réseaux sociaux toa moa feno zavatra adala fa dia masonao any ka lasana bavy zay aza mamaky zavatra n'importe quoi ka lasana bavy a, aza mijery zavatra n'importe quoi fa misy fanahy eny a, fanahy mamitaka, fanahy hafahafa. Mandehano amin'izay zavatra fitarihan'ny fanambazana. Ny tenan'izao foana hoe ratsy ny andro a, ratsy ny andro ary mipetapetaka ny zavatra mijabajabaka amin'ny zavatra tsy misy fotony amin'izao mpino hoe any vao tonga saina hoe araka zay nandeha tamin'ny finoana, nandeha tamin'ny finoana ianao fa tsy ny ainy mipitsiky ny fanahy ianao. Nandeha tamin'ny lolo be no fotsiny ianao satria ianao mieritreritra ny tenanao mahay zavatra fa tsy narahanao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia atao vavaka, atao fiaina ohatrany rano fisoky isan'andro ka lasana bavy. Tompo, inona indray misitraponao androany? Aleloia! Mandeha makaiza ndray izany lalako izany? Sitrako ny fonao hoe Jesosy ny ataoko aty. Tena sitrako ny fonao hoe Jesosy no ataoko an'izao izy makasiny makaro. Zay zavatra zay aleanao. Na inona ny tenany te mariako misy tany fiatomboany ka lasana bavy. Fa milafo ny fiainana rehetrarehetra mihitsy satria ianao pino fa tsy olombelona normal ena, ianao olombelona anormal zay ianao mitondra ny fanahin'Andriamanitra. Mahery ianao, manana hoditra ianao, dia anontanio amin'ny lafo ny rehetra Jesosy. Tompo, sitraky ny fonao ve ty zavatra ataoko ty? Mampiadana ny foko ve ty? Miadana ve ny fanahin'ny fieritreretako? Miova ny fanavaozana ny sainao izy le tenin'Andriamanitra. Amataranao misy degré ovainao zany ny famindranao raha mandehandeha fotsiny aranofo be amin'izao anao hatramin'izay. Hatramin'izao avadio ndrera anjaramitsara le mandeha amin'ny fitarita ny fanahy, anjaramitsara le mandeha amin'ny fio misy fiovana. Ary le fiovana aloha dia mialatsiny voalohany indrindra miainga avy amin'ny fiovam-poa, dia avy eo mitonga ho azy ny fiovany ny fisainana. Zay no ny bazy rehefa miova ny fonao dia miova ihany koa ny fisainy mba hamataranareo sitrapon'Andriamanitra. Dia izay marina no masina. Haleloya! Dia akasy tsara reo natrehan'Andriamanitra zany. Haleloya! Tsara ihany no mampitandranao amin'izany zavatra any satria tsy fantatra izay zavatra domaine ny fiainanao any amin'ny tsirairay any amin'izay misy anao any. Saiko izay zavatra ho ataonao rahapitso. Saiko hoe hoaizanao amin'ny herinandro. Saiko hoe inona no misy zavatra tsy maintsy valehanao ve na bakao na inona na inona. Tompo, hitarihoa Jesosy mba ho misitraponao no tanteraka. Tena misy misitraponao Jesosy no tanteraka. Eny tompo, na dia tsy fantatro azy amakaizy ity. Eny tompo, na dia mararyary izany. Eny, na dia tsy fantatro azy Jesosy zay sitraponao any tomponao tsy maintsy ho tanteraka. Aleloia! Mihaniko ihaniko, Jesosy no laza, hany hohaniko hoaniko zavatra fina isan'andro dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsara raha lasana bavy ny fiainana mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Fa kitsika ny salamo dia vavaka nataony tany raha afaka tena vavaka ho ataony, mbola ataonao fanampiny tamin'ny vavaka nampianarin'i Jesosy dia mbola ohatra ny tokony vavaka nataony tany. Salamo fa telo amby efapolo amin'izato. Salamo telo amby efapolo amin'izato andininy fahafolo. Mianatra isika, mianatra za mianatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ampianaro anao ny sitraponao ao, fa ianao no Andriamanitra. Jesosy no Andriamanitra, Andriamanitra no Andriamanitra. Aoka ny fanahinao tsara Maria mihitsy, aoka ny fanahinao tsara no hitarihanao a amin'izay tany marina. Aleluya! Ampianaranao ny sitraponao aho, fa ianao no Andriamanitra. aoka ny fanahina mitsady misy fanaratsy a aladio zany fanaratsy pamitaka tsy manana anjakazamena toerana ny fanaratsy na amin'inyna na amin'iny bisy aratsy izy ala eny fananana teo miteniteny foana zany devoly zany tadyantapanaonao foana fa teneny mihitsy jesosy aoka ny fanahinao tsara no tarianao a amin'izany tany marina am'izay zavatra marina am'izay zavatra alianao ny any davida moa de tany marina fa lanao tsaiko hoe zay zavatra marina tokony alianao lanao tsaiko hoe amin'ny inona zavatra mampiadana fo tokony alianao de tenenyny fanahinao ilay fanahinao tsara alleloia zara lasa labavy te ho taritiny io fanahy tsara io foana tena te ho taritiny io hatramin'ny farany a te ho taritiny io hatramin'ny farany a satria fantako fa matoky andriamanitra alleloia marina fa ndraindray misy zavatra tena amin'ny olona moa faingana be neny am'izao tontolo zao mandatsa misy fa fanasana mpanompon'andriamanitra la fahalasan'ny olona mpivavaka misy pastera lasan'odimanitra de aingakaingana be riny ny any am'izao tontolo zao tsarezy raha mpivavaka ve tsanao fanasao tsanao fanasitranana raha zao 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 fa roka lasana bavy ny fanan'andriamanitra de fanatsara fanahy mampiony fanahy mampitonga fiadanana na inonina mety ho mangidy na inonina mety hotsita an'izao tontolo zao zany vaaolana zany ny fanan'andriamanitra tsara de mampahery foana ny ninina mitranga mampitsaka foana ny ninina mitranga mame fifaliana foana ny ninina mitranga satria zanak'andriamanitra tsika alleloia satria zanak'andriamanitra tsika alleloia ataotsika eo mpitsanganana nirany sitraka ao no sitrako andriamanitra de ataotsika andoarika ivavaka ataotsika eo mpitsanganana loliira de veotsika andoarika ivavaka de ataotsika tena eo ampandoliana ianao rehefa veto hoe jesosy malalo inona tompony mba sitraka ao mba tokony ataoko jesosy eo raha tsy mpanaraha tsy zatra mpanao sitrapon'andriamanitra ianao ohatra am'izay